Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Għanna natu wissem speċjali u sinifikattif li program tal-lum insemmuħ meta l-qniepen tal-Knejjes ta' San Ġwan tas-Salib ta' Taġbiex u tal-Monasteru ta' Santa Margherita b'Wermla semmaw leħinhom ferħ, anki jekk għal raġunijiet differenti. Anki l-messaġġ li waslu u differenti għax l-qniepen m'għandhomx biss ħoss imma wkoll messaġġ. Iwaslu xi ħaġa, tista' tkun sejħa, tislima, ferħ jew niket, kemm jekk il-ħoss u festif jew ta' niket u kiebi u talba. Sejħa għat-talb. Imbierek dan il-ħoss, imbierek minjejn biex beda u jkompli jitwassal.
Imma dan il-ħoss differenti u mbiet. Għandu rabta, għandu messaġġ u tifkira. Tal-ewwel sejħa ta' ħajr u ta' ferħ, ċelebrazzjoni u ringrazzjament. Tat-tieni bħal dunu leħen kwiet li bil-kemm jiflaħ iwassal leħnu, dunu leħen ta' klawsura titlof qalba, u leħen li hu ta' niket u fl-istess ħin ta' ferħ. Ukoll ta' ċelebrazzjoni, daqs li kieku kien kant Gregorjan.
Illum il-programm jieħu sura ta' kronaka, avveniment, tifkira mill-passat ta' ġest li għadu jsarraf ġid bħalli kieku investiment tajjeb, u tifkira ta' ħajja twila modija fi klawsura. Anke din investiment, u fl-aħħar imsejħa biex tingħaqad ma' dak li għalih ċaħdet il-beraħ tad-dinja.
Se nfakru 50 sena, imma ta' aktar minn hekk fejn tidħol il-ħidma, ta' parroċċa dik ta' San Ġwan tas-Salib ta' Taġbiex. U l-mewt ta' soru tal-klawsura fil-Monasteru ta' Santa Margherita ta' Bormla. San qarbuhom lej xulxin u naqduhom fl-imkien. Mhux biss għax il-Knisja ta' San Ġwan tas-Salib u l-Monasteru ta' Santa Margherita f'Bormla jappartjenu lill-ulied Santa Teresa ta' Avila, jew għax sempliċiment iż-żewġ avvenimenti tifkira ta' 50 sena ta' parroċċa u mewt ta' soru ħabtu qrib xulxin, imma għax it-tnejn huma festa. Paradossalment festa. It-tnejn huma ċelebrazzjoni, it-tnejn huma ringrazzjament. Nibdew bit-tifkira tal-50 sena tal-parroċċa tal-Knisja ta' Taġbiex.
Ħanini u l-għoljiet, u l-widin dellija u mitluqa, gżejjer ta' iġubijiet, il-kant tal-ilmijiet, tisfir ta' ziffa li l-imħabba s-suqa.
Kemm dwew sbieħ u f'waqthom u f'posthom dawn il-versi bil-kantiku spiritwali ta' San Ġwan tas-Salib il-qaddis mistiku u poeta li għalih hija ddedikata l-parroċċa ta' Taġbiex.
L-10 ta' Mejju fil-Knisja ddedikata lil San Ġwan tas-Salib f'Taġbiex kienet lejla ta' tislima u tifkira u ta' storja minn inizjattiva mbirka tal-Baruni Pietro Paolo Testaferrata Moroni Vjani, ħidma li tkompliet mill-familja nobli tiegħu.
Kim fis-sena 1947 meta l-Baruni Testaferrata Moroni Vjani avviċina lill-ħbib tiegħu il-Patrijiet Tereżjani biex fuq ix-xari blati riħa ta' satar u mfewwaħ mill-baħar fil-qrib fej tiġa kienu qed jinbnew villel li jsebħu l-ambjent bl-arkitettura tagħhom u djar li għandhom stil Vittorjan u għedhom biċċa art sewa biex jibnu knisja u konvent għalli jaħdu ħsieb il-ħtiġijiet spirituali ta' dik il-komunità illi tiġa bdiet tikber.
Ir-rabta tal-familja nobli tista' ferrata Moroni Vjani ma' Tereżjani i waħda antika. L-istess knisja ta' tas-silġ f'Marsa Xlokk u fuq kollox il-knisja madre ta' Santa Teresa u maxxida ta' dan. Il-knisja dedikata lis-San Ġwan tas-Salib kellha tkompli din ir-rabta.
Beda l-bini tal-knisja u tal-kunvent. Kien moment ta' kommozzjoni għal Baruni Pietro Paolo u sfida għal patrijiet. Il-knisja nfetħet u bdiet tiffunzjona fil-bidu tal-ħamsinijiet. Saret parroċċa fl-ewwel ta' Ġunju 1969. L-ewwel kappillan kien Patri Grabil Grek.
Ħafna meta bdiet tiffunzjona l-knisja bdew isaqsu min hu dan San Ġwan tas-Salib.
Ismu kien magħruf hawn Malta l-aktar barra mit-Tereżjani naturalment u dawk mitla tagħhom ma' nies ta' kontemplazzjoni. Ma studjużi tal-letteratura Spanjola, ma l-intellettwali, għas San Ġwan tas-Salib imwieled fis-sena 1542 u mit fis-sena 1591 barra illi kien is-sieħeb ta' Santa Teresa ta' Avila biex fis-sena 1568 infetaħ fraħal żgħari jismu Durwelo l-ewwel kunvent tal-Patrijiet tar-Riforma Tereżjana jibqa' magħruf bħala mistiku, kittib poeta, kitab ftit poeżi, aktarx fil-bidu tal-kotba tiegħu li mbagħad ifissirhom mod spiritwali tul il-ktieb kollu. Dawn il-poeżiji tant huma ta' intensità spiritwali, kważi anzi ta' sensualità tipika ta' dawk iż-żminijiet li l-professur Piers tal-Università ta' Leeds isejjaħ lil dan għal-qaddis a poet's poet. Il-poeta tal-poeti. Il-Papa Pio XI iddikjara dottur tal-Knisja wara li rrikmanda studju fuq kitbietu li l-wieħed mill-aqwa teoloġi ta' dawk iż-żminijiet il-Dominikan Garrigo Lagrange tal-Anġeliku. Għalhekk l-għażla ta' dan il-qaddis illi il-familja Testa Ferrata, Moroni Vjani u l-Patrijiet Tereżjani ridu għall-Knisja ġdida tagħhom kien garanzija fwata.
Għad ta' studjużi Maltin nsemmu fossom il-Fader Peter Saracino Nglott u Patri Angeliku Buzuttil Tereżjan għamlu studji fuq il-kitba mistika u poetika tal-qaddis Spanjol. Il-poeta T.S. Eliot kellu qima kbira lejn il-vrus mistiċi tal-qaddis poeta. U għad ta' poeti Maltin qalbu għal-Malti wħud mill-poeżiji tiegħu fossom Monsignor Lorenz Cacchia, Patri Ludovic Xkembri, Patri Ugo Carmelitan, Albert Cassola, George Zammit u Carmel Mallija li qalibhom ukoll għall-Esperanto. Uħut mill-poeżiji servew bħala bażi ta' kant minn uħut mill-aħjar kantanti bħal Lorina McKennett, anki hawn Malta, minn kompożituri u kantanti imma aħna għażilna din ta' Paco Ibáñez li rabat ismu u leħnu mal-poeżiji sanġwanistiċi.
El Pastor Sico, poeżija ta' stil amorus imsejjaħ reliġjożu. Li il-bażi tagħha hi poeżija amoruża profana, imma bit-tibdil u ż-żidiet li għamel San Ġwan tas-Salib illum imejjusa bħala waħda mill-isbaħ poeżiji mistiċi.
Torcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Ay. No llora ancora per l'amor iagato, che no le pena versa si affliggido, aunque nel corazón está herido, mas yo no por pensar que está olvidado. Ay. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Ay. Y dice el pastorcico ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia. Y el pecho por su amor muy lastimado. Ay. Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Ay.
Sin sena minn mindu l-Knisja ta' Taġbix saret parroċċa il-Komunità Tereżjana u parrokjali mmexxija minn Patri Salv Spanjol riedu kif jixraq mhux biss ifakru l-50 sena ta' dan l-avveniment storiku u komunitarju imma għamlu swareh mużiko letterarju b'ġieħ dan il-mument. Sabiħa u kommoventi kienet il-preżenza tal-membri tal-familja Testaferrata, Moroni Vjani, immexxija mill-Baruni Christopher Testaferrata, Moroni Vjani, iben il-mejjet Salvino u Monika li kienet ukoll preżenti. Kien hemm ġenerazzjoni ta' storja ta' din il-familja nobli u fuq kollox ringrazzjament u rikonoxximent ta' din ir-rabta ċentinarja mal-familja Tereżjana. L-istoriku Salvatore Musu għamel diskors fuq l-istorja ta' din il-parroċċa waqt li Patri Martin Borċ nistax ir-rabta tal-familja Testaferrata Moroni Vjani mal-patrijiet ta' Santa Teresa li anka l-membri tal-familja nobiljari affettwożament isejħula la Santa Madre. U l-San Ġwan tas-Salib sejħulu il-Santo Padre biex juru din ir-rabta anki devozzjonali.
Kien moment kommoventi meta l-Baruni Christopher Testaferrata Moroni Vjani fil-preżenza imdaqsa ta' membri ta' din il-familja kixef labida li tfakkar dejna ir-rabta u l-nobli Pietro Paolo u l-inizjattiva tiegħu biex timbena il-Knisja u l-Kunvent. Wara il-Patri Vigario Provinċjal ta' Tereżjani direk il-lapida li l-klim tagħha kitibhom il-Professur Friġieri. Kien moment prezzjuż u hawn dall-aġġettiv tassew joqgħod intu tara din il-funzjoni, din il-laqgħa u l-ġabra fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Ġwan tas-Salib. U ippermettili sel, hawn jien ukoll niftakar id-diversi membri ta' din il-familja li maħħa kelli contatto a beberia, o rispetto reciproco, o anni non salò.
L-Akkademja kienet ukoll imsebħa bil-kant tas-sew professjonali tal-kor Laudate Pueri tal-Bażilika Kolleġjata ta' San Giorgio Rabat Għawdex, immexxi minn Dun Giorgio Frendo bil-lider solista Maria Frendo, kanta wasliet polifoniċi ta' Palestrina, Perosi, Bertolucci u tal-Mibki Joseph Vella li wkoll rabat ismu u ħidmietu ma' dan il-kor li sebbaħ serata. Tkanta wkoll anijiet ta' Dun Karm Sajla u Giuseppe Caruana. Bħal din fil-ħlowa ta' Mejju, armonizzata minn Joe Vella, li bija nagħlqu l-ewwel parti tal-programm. Edna wkoll irridu nsellmu l-mewt ta' soru tal-klawsura tal-Monasteru Terezjan ta' Santa Margherita Bormla. Il-mewt ta' Madre Luigia ta' Kristu Re, imwilda ħaż-Żabbar, u hemm l-ewwel wettqet ħidmieta bħala Misku ċardi u għalliema fl-iskola primarja ta' ħaż-Żabbar. X'sinifikat għandha mewta sikta ta' Mara li għexet fis-satra ta' monasteru għal tant żmien? Se nfakruha bid-daħla l-intervista li George Peresso kien għamlilha fis-sena 1996 u ppubblikata ma' intervista oħra li sorijiet tal-klawsura tal-Klarissi u tal-Benedittini fl-Imdina. Il-ktejjeb li kien ippubblikat mill-Media Center, disin tal-ħabib tagħna George Fava jismu Wart wara l-Grada. Ħanismaw id-daħla l-intervista ma' Madre Luigi ta' Tereżjani.
Ir-rabta tiegħi ta' tifel mal-Karmelu Tereżjan tibda appuntu ta' tifel nejx fl-inħawi tal-Olja ta' Santa Margherita, eżattament f'dik li bl-Ingliż konna nafuha Windmill Street, triq il-Mitna. Il-Knisja kienet tiddomina din il-pjazza u kienet tiddomina wkoll l-immaġini u l-fantasija tiegħi. Konna niżlu fil-pjazza ta' Santa Margherita mill-istorbju li konna nagħmlu fit-triq b'ċertu skiet devozjonali. Biex man telfux il-silenzju il-ġabra ta' dawn is-sorijiet u għalla ħares najtu għax Neriku li kien joqgħod fil-kantuniera fejn kellu l-ħanut minn fejn jiena kont infaddal sitta solt biex darba kultant kont imur nixtri ċikkulata magħrufa f'dawk iż-żminijiet kien joħroġ u jsikkitna isu xi marixxall Ingliż. F'dik il-pjazza kienu għadhom sal-lum jiexu familji li huma marbuta sew ma' Bormla. Il-gross, il-familja Terin Seracino Anglot, tas-sanità, ta' Boffa, l-Arċipriet u oħrajn djar sbieħ, aktar xbibin gbar, bil-ħabbata jew tal-bronz jew inkella tar-ram, bil-ġebbieda tar-ram, il-grada u djar sbieħ. Aħna kifet konna noqogħdu wara. Dar żgħira, lakinna grada, lakinna ħbabat u ġebbiedi tar-ram u laqqas ġonna. Ma kienna kuntentizza kbira. U hemmhekk jiena f'din għall-Knisja ta' Santa Margherita għandt l-ewwel qudiss tiegħi kont imur nieħu ħsieb fil-funzjonijiet li kienu jagħmlu speċjalment fil-festa ta' Santa Margherita. Uwejt illi wara kienu jittrattawna ta' prinċipijiet. Bċi ċikkulati, ifuħu, jew kella kafe, imma r-riħa li baqgħet timpressjonali u t-toma li għad ninħossa sallum hija tal-biskuttini tar-raħal li kienu jagħmlu dawna s-sorijiet. U mbagħad kien ituna xi rikordju u s-sorijiet kien jidu li murti għal ommok din donnom kienu jafu li ommi kull sena kienet kun edha tistenna xi tarbija. U ommi toss dak ar-rikordju li kienu jagħtuha s-sorijiet ma żaqqa mingħajr ma kont naf x'kienet ir-raġuni eżattament għaliex kienet tagħmel hekk. Dik il-Knisja ta' Santa Margherita għandha rabtja kbira ma' Bormla, tant illi hemmhekk inbni daqsxejn ta' kappella kien hemm qassis mill-kolleġjata ta' Bormla li ġabar ftit nisa ġabarhom taħt ir-regola ta' Santa Teresa u in-nies tal-post iħossuhom b'rabta jitolbuhom, iċemplulhom biex jitolbu għalihom. U għalhekk meta jiena ġejt imqabbad mill-Media Center biex nagħmel dawn l-intervjisti, kien pjaċir għalija x'kont qisni sejr lura lejn il-memorja. Insertajt il-madre ta' dak iż-żmien, il-madre Luigia Cucciardi meta kienet għadha mhux soru imma il-Luigia ta' Kristuria, kont nafa uħuti kienu jafu aktar għax kienu jsemmuha bħala teacher li kienet għall-album ħafna. Ħadd miegħi il-Walkman li bilkemm kont naf inħadmu biex nagħmilha din l-intervista. U smajt fejn minnhom l-qampina u taxwix ta' din as-soru riesqa tinfetaħ il-purtiera u mal-ewwel għajnejja raw fuq il-mejda il-kafè lest u l-biskottini tar-raħ.
Mill-mistoqsijiet li l-madre Luigia għażilna din bit-tweġiba tagħha.
Madre, l-ħsejjes ta' barra li jaslulkom mill-inħawi frekwentati itelfukom jew iżommukom marbuta mar-realtà ta' barra?
Ħafna drabi l-ħsejjes ta' barra ma tantx nagħtu każhom għax donnok tidhrom. Oħrajn jiġdulek l-attenzjoni bħal ngħidu aħna xi break ta' karozza jew il-fire engine jew l-ambulanza. Anke l-ħsejjes ta' xi nies min-naħa tal-ħawli jew tax-xejra ftit il-bogħod kultant nisimgħuhom. Appuntu ħsejjes oħra li nisimgħu huma tal-logħba tat-tombla u l-mużika esaġerata hawn fil-qrib. U l-ajjat tas-suq ta' nhar ta' tlieta huma ġembra u naturalment hux xi ftit ta' tfal jilabu fil-qrib. Dawn l-ħsejjes jgħidulna kemm hemm distrazzjonijiet barra mill-klawsura tagħna, kemm nies iridu jitħabtu u jbatu biex jaqilgħu x'jieklu. U aħna filwaqt li hekk maqtugħin minn din il-ħajja, imma xorta rridu ninaqdu magħhom billi nitolbu għalihom. Għax ħafna jikdbulna u jċamplulna biex nitolbu għalihom, speċjalment meta jkunu għaddejjin minn xi għawġ ta' mart, problemi familjari u droga. Għal dan ukoll ngħixu aħna.
Se nagħlqu il-programm b'silta mill-poeżija Noxja Oskura lejl Mudlam ta' San Juan tas-Salib, bit-traduzzjoni ta' Monsinjur Lorenz Kakija, li kellu wkoll oħtu soru tal-klawsura li mietet tajjeb żgħira u li lilha jiena ddedikajt il-ktejjeb wart wara l-grada.
B'dan il-mod, George u jiena Silejn ridna nselmu kemm l-istorja nobli u devota tal-Knisja ta' San Juan tas-Salib u nidħlu fis-satra ta' monasteru tal-Klawsura fil-qalba ta' Bormla u sinonimu mal-belt Kospikwana. Ta' min isemmi li meta nhar il-festa tal-Konċizzjoni, il-vara sabiħa taddi minn quddiem il-monasteru, ir-refija idawruha lejn il-gradi tal-monasteru minn fejn is-sorijiet ikunu jistgħu jitpaxxew anke b'din l-istatwa artistika.
In una noxja oskura.
F'lejl kollu dlam sewdien, mixawla bl-imħabbiet u b'xewqat kbar?
O, dixjosa ventura.
O, x'ferħ xortija kien. Ħriġt barra u ebda flien ma ntebaħ bija, għax kienet riqda d-dar. Fidlam u ċerta jien, tlajt sellum moħbi imleffa fistar. O, x'ferħ xortija kien.
O, dixjosa ventura.
Fidlam mingħajr għarfien ma ntebaħ ħadd għax kienet riqda d-dar. U dak il-lejl, ħennej, moħbija sewwa hekk li ma kontx nidher, jien ma ħaris lej xejn, bla dawl u bla mex xejn, ħli f'dak li kien qed jixel f'dan is-sider.
U fil-waqt li San Ġwan tas-Salib ikompli bistrofi bejn ir-ruħ li qiegħda tfittex il-maħbut tagħha, jispiċċa hekk b'din l-evokazzjoni ta' poeżiji ta' mħabba kważi sensuali li kienu jinkitbu f'dawk iż-żminijiet. Kwemede i divideme.
Hemm li l-nifsi nsejt kollox siket. Ċedejt.
Entre las azucchenias olivedado.
Insejtu qalb il-ġilji imdawlin tiegħi.
Se sotodo jedeheme.
Kollox siket. Ċedejt.
Aš kienet rīda tā.